Sveiki gyvi jūsų dėmesiu į pasaulio taurė dienoraštis prie mikrofono Aurimas Budraitis. Vakar pasaulio čempionate sužaistos ketverios rungtynės, po kurių paaiškėjo, kad anglams ir ispanams kompanija sudarys Italijos rinktinė. Italai 0-1 pralaimėjo Urugvajui ir keliauja namo. Apie Europos komandų fiasko pirmiausia ir paklausime šios dienos mūsų svečio Vytauto Jančiausko. Beje, dar paminėsiu, kad be Italijos ir Urugvajaus vakar Kostarika ir Anglija sužaidė lygiosiomis 0-0, Graikija paskutinę minutę įmušė 11 metrų baudinį 2-1 nugalėjo dramblio kaulo krantą ir keliauja į turnyro aštuntfinalį, o Japonija 1-4 pralaimėjo Kolumbijai.
Futbolo sezono pabaigos savo šalyse čempionų lygos varžybose. Jos duoda papildomą krūvį žaidėjams ir psichologinį ir fizinį krūvį. Ir po to per mažas laiko tarpas jiems atsistatyti, kad jie galėtų tinkamai sudalyvauti pasaulio čempionate.
Kiek gali prisidėti tai, kad ir motivacijos to, kad atsiranda, kai tu toj pačioj čempionų lygoj keliauji toli, tu esi persisotinės pergalių?
Na, aš jau minėjau, kad psichologinis ir fizinis krūvis, jisai visumoj, reiškia, duoda didelį krūvį ir motivacijos atsiradimo arba dingimui. Ir kaip mes jau stebime tų visų vedančių žaidėjų žaidimą, tai mes matom, kad pas jas yra duobė. Nežiūrint tai, kad tai žmonės tikrai turintys labai aukštą meistriškumą, bet jie negali atsigauti maksimaliai tam, kad galėtų tinkamai save pateikti žiūrovui būtent pasaulio čempionato metu.
Bet kalbant konkrečiai apie Italiją, tai jų klubų kaip ir nebuvo nei čempionų lygos finale, nei pusfinale.
Na, kalbant apie Italiją, čia matyt atskiras klausimas būtų dėl to, kad mes jeigu atkreiptume dėmesį į Italijos žaidėjų amžių, tai mes matom, kad ten faktiškai yra atėjus kartų kaita ir tai liečia ne tik tai šį čempionatą, tai pradžia matyt buvo praėjusiame čempionate, nes jų žaidimas panašus buvo ir praėjusiu čempionato metu ir aš manau, kad tai turbūt savotiškai yra Italijos futbolo krizė.
Kiek prisidėjo teisėjo veiksmai prie vakarykščio scenarijaus varianto?
Na, žinot, iš tikrųjų kalbėti apie tai, tai matyt, nereikėtų vertinti pagal tų tautų, sakyčiau, charakterio savybės. Tai yra tokį karštą būdą ir norą visą laiką imituoti baudas. Nes daugeliu atveju, tai aš manau, kad ten buvo tiesiog vaidyba savotiška. Ir nustatyti, kas teisus ar neteisus, tai reikėtų tiesiog atlikti labai rimtą analizę.
Kalbant apie Luiso Suareso veiksmą ir tą įkandimą, kaip turėtų elgtis FIFA? Turėtų parodyti savo tvirtą nuomonę?
Jeigu tai buvo iš tikrųjų, tai be jokios abejonės turi reaguoti į tai. Nors antra vertus, kada išvarė žaidėją iš aikštės Italijos rinktinės žaidėją, tai iš dalies nėra teisūs ir tie, kurie galvoja, kad jis nieko nedarė. Nes kada rodė keletą kartų televizijos ekrane jo kojos judesi į savo varžovą, tai aišku, buvo tai švelniai tariant nekorektiška. Nes tikrai buvo statoma atvira koja kažkur tai į kelio sąnario dalį. Argi tai normalu yra tokio lygio žaidėjų? Aišku, kad ne. Kalbant apie Suarės, aš manau, kad judesys galvą mes matėm, kad buvo, bet mes matom tik tai nugarą. Mes nematom, ar tas judesys buvo, reiškia, jo petį, ar tas judesys buvo galva į ten ausies pusę žaidėjų ar panašiai. Tai čia tokie dalykai yra diskutuojami. Iš tikrųjų, teisėjas, mano galva, turėjo sureaguoti į abi dvi pusės, ir į tą, ir į tą, praeitą abie geltonas kortelės. Bet mes nesam teisėjai, mes esam žiūrovai arba reiškia tie žmonės, kurie atliekam analizę žaidimo ir panašiai, analizuojam, vertinam ir taip toliau. Aš tų dalykus turėtų vertinti kiti žmonės, tie, kurie užsiima konkrečiu darbu.
Kitose rungtynėse Anglija nesugebėjo trinkti durimis taip kaip Ispanija. Iš tikrųjų, ta Anglijos rinktinė yra tiek pervertinama ir ji yra vidutinio lygio, ar čia vėl galime ieškoti nesėkmės priežasčių šiai komandai?
Na, iš tikrųjų, tai Anglija visiškai nepakeitė savo blogų tradicijų ir nuo 1966 metų nieko nepasiekė tarptautinėje areno rinktinės lygmenį. Tai aš galvoju, kad matyt meškos paslaugą daro tai, kad nacionaliniam čempionate Anglijoje yra per daug užsieniečių, kas tiesiog reiškia stabdo pačių anglų žaidėjų kilimą į viršų ir sustiprinimą pačios nacionalinės rinktinės. Tai vat ta tokia, sakyčiau, bloga tradicija jinai ir tęsiasi, nes pripažinkim tai, kad tai yra verslas futbolas, ar ne? Ir tam, kad, reiškia, uždirbtų gerus pinigus, aišku, reikalingi tie žmonės, į kuriuos eitų žiūrovai. Tokiu būdu ir Anglijos futbolas kenčia. Ir nieko nuostabaus ir stebėtis nėra ko, dėl to, kad nepridarys durų užsieniečiams, to pas juos, mano galva, nacionalinį rinkti ir netobulės.
Bet kalbant apie tuos žaidėjus, kurie buvo atvažiavę, jie irgi tų pačių stipriausių komandų lyderiai?
Taip, sutinku aš, bet partneriai tai ne tie. Partneriai tai yra tie, kurie žaidžia kitose rinktinėse. Mes turimkim bet kokią komandą iš Anglijos pirmaujančių. Ar tai būtų Liverpoolis, ar tai Arsenalas, ar tai Man City, ar tai Chelsea. Pasižiūrėkit, kiek anglų ten žaidžia. Tai ten minimumas, reiškia, žaidžia Anglijos žaidėjų. Tai jeigu ten žais užsieniečiai ir jie paskui įsiskirs po kitas rinktines, tai tie žmonės, kad ir būdami gerai žaidėjai savo klubuose, kartu žaidžiami su užsieniečiais, jie vis tiek neturi to kontakto, kurį turėtų turėti tada, kada jie žaidžia visą laiką kartu, tarkim, vieną sezoną ar du sezonus. Nes laiko tarpas per mažas parengti rinktinę tam, kad jie vienas kitą suprastų taip, kaip jie supranta vienas kitą klubuose.
Grįžtant prie tų europiečių komandų fiasko, graikai ir vėl atrodo nepatenka į tą Europos komandų sukūrį ir sugeba padaryti tai, ko nesugeba padaryti stipriosios komandos. Ar čia per silpna grupė jų buvo, ar tiesiog yra graikiškas fenomenas, kurį nuspėti yra labai sudėtinga?
Na, iš tikrųjų, nemanyčiau, kad tai yra fenomenas. Manau, gal šiek tiek turbūt sėkmė lydi skirstant grupės, nes mes, kaip matom, graikai patenka į tokias nepačias stipriausias grupės. Ir vienas momentas, kitas momentas matyti yra ir tai, kad tiesiog ir sėkmės toks yra akivaizdus, sakyčiau, argumentas dėl to, kad ir vakar dienos rungtynėse mes matėm paskutinėse sekundėse, štaiga teisėjas paskiria 11 metrų baudinį ir jie puikiai išpildo tą 11 metrų baudinį. Tai aišku, tai galime mes numesti ir ant to, kad galbūt komanda, varžovų komanda, ne iki galo buvo motyvuota tinkai vedramlio kaulo laiškė rinktinė, kad jie galėjo galbūt ten užimti poziciją šiek tiek kitokią, besiginant paskutinėse sekundėse. Daug tokių yra, kas būtų, jeigu būtų. Bet faktas tas, kad Graikijos rinktinė puikiai sekasi ir matyt tą sėkmę lyderį dėl to, kad jie turi didelį norą nugalėti.
Kolumbijos rinktinė šiam čempionate palieka labai gerą įspūdį.
Na, iš tikrųjų, tai kalbant apie Pietų Amerikos ir Lotynų Amerikos komandas, matyt reikėtų kalbėti apie tai, kad jie žaidžia namuose visų pirma. Ir klimatinės sąlygos, ir pasitikėjimas savim savo žemyną, aišku, jiems duoda didelę jėgą. Nes jeigu mes pasižiūrėtume, reiškia, tiesiog ir pravestume tokią analizę tų varžybų arba tų čempionatų pasaulio, kurie vyko Europoje, mes matytume vaizdą šiek tiek kitokį. Tai aš galvoju, kad vis tik tas jų žaidimas savo namuose yra savotiškas pasitikėjimo laidas tam, kad jie pasirodytų maksimaliai gerai.
Šiandien laukia dar ketverios rungtynės ir Bosnija ir Hercegovina sužais paskutinėsias čempionato rungtynės su Iranu. Sakykit, ar tikėjotės iš Bosnijos daugiau, ar tikėjotės to, ką ji parodė per pirmosius du turus?
Vien patekimas Bosnijos rinktinės į pasaulio čempionatą jau yra pergalė didžiulė. Dabar laukti, kad jie ten staiga iššautų, be niekur nieko, aišku, tai irgi būtų nelogiška. Tai lyginant Bosnijos komandą su Iranu, aš manau, kad Irano komanda šiuo atveju yra geriau pasirengusi čempionatui ir man atrodo, kad jie šiandien turėtų nugalėti.
Dar vienose rungtynėse Argentina-Nigerija. Argentina sieks papildyti tų komandų, kol kas dviejų komandų sąrašą, kurios yra surinkusios maksimalų taškų skaičių. Nigerija bus pasiruošus kitokiam scenarijui?
Na, iš tikrųjų, šiam čempionatui kažkaip banguotai žaidžia Nigerija ir vertinti ją vienpusiškai turbūt nereikėtų. Tai irgi toks, reiškia, labai savotiškas klausimas, dėl to, kad tiksliai pasakyti, kaip jie sužais, labai sudėtinga. Tuo tarpu Argentina, norėčiau pasakyti ir vertinti jo žaidimą, kad taip pat savo žaidimu neįtikinamai žaidžia. Bet jinai turi lyderius, kurie individualiai gali tą visą žaidimą išspręsti. Tai vat visų pirma turiu omenyje, reiškia, Messi, komandos kapitoną, kuris praktiškai dvi rungtynėse ištraukė. Ir ištraukė tada, kada atrodo jau laikas eina į pabaigą, kad jau Argentina visiškai yra an kracho ribos. Tai kalbant apie Nigerijos rinktinę, mes tokių žaidėjų ten nematome, kurie galėtų tempti komandą paskui save. Ir pavyzdžiui, Argentinos komanda, tai jie dar kartą pasikartosi, bet tos problemas išsprendžia girnai individualių meistriškumų. Kol kas.
E grupėje tokia situacija, kad gali visos komandos dar žengti kitą etapą. Prancūzija, Ekvadoras, Šveicarija, Hondūras, tos dviejos rungtynės. Koks šie scenarius realiausias? Tikėtina, kad prancūzai įveiks Ekvadorą, o tarkim Hondūras įveiks šveicarus ir trys komandos turės po tris taškus. Arba kitas variantas, kad Ekvadoras nugali Prancūziją, o Šveicarija, Hondūra ir trys komandos turi po šešis taškus.
Na, variantai įvairūs gali būti, bet reikia neužmiršti, kad šitos rungtynės tarsi yra finalinės rungtynės. Ir taip, kaip jie žaidė grupėse su kažkokiu tai rizikos dar kvapeliu, tai mes šito negalime matyti šiose rungtynėse, nes tai kaip ir pralošus jau tu turi iškristi iš čempionato. Kalbant apie Prancūzijos rinktinę, tai noriu pasakyti, kad iš komandų Europos, kurios dalyvauja čempionate, tai Prancūzai atrodo labai įtikinamai, labai linksmai žaidžia, su gera nuotaika ir demonstruoja visai neblogą žaidimą. Taip kad aš manau, greta Olandijos ir Prancūzai ir vokiečiai, va, jie turėtų kažkaip palaikyti visą tą dvasę Europos, kaip tik tai būtent šitam čempionatė, pasaulio čempionatė Brazilijoje.
Tai kurie iš tų trijų komandų, Ekvadorą, Šveicariją, Hondūras, jūs matot po grupių turnyro antroje vietoje?
Aš manau, kad Prancūzai ir Ekvadoras turėtų eiti toliau.
Tai toks dienoraštis šiandien, jį pratęsime jau rytoj, kuriame dar daugiau naujienų iš pasaulio futbolo čempionato. Atomas Gartėja. Iki.